sagaidu, ka varētu būt, teiksim, tāds sākuma posms, kur mēs ieskicējam galvenokārt, kas ir tās vērtības, tā bāze, ap kuru mēs gribētu apvienot arī citus. Un es domāju, ka būs jau viens otrs, kas ir gatavs, kā saka, parakstīties uz šo pašu vērtību bāzi un kopā ar mums arī padziļināt sadarbību nākotnē. Un ir runa ne tikai par jau esošiem politiskiem spēkiem, bet man liekas ļoti svarīgi uzrunāt cilvēkus, kuri domā varbūt iesaistīties politikā, bet līdz šim to nav darījuši. Šī tā reize, lūdzu, nāciet, pievienojieties, strādāsim kopā.